dětí, tatínku a maminek. Se dívat, je maminka, nebo to ne, tady jiničku. Jako, maminka je tady, nebo jdem si povídat, jo? Tak dneska, děti, vám řeknu africkou pohádku a na konci bude pro nás takové ponaučení, pro nás všechny. Africe, to je daleko, to je hodně daleko, přes moře. A víte, jaké, jaký tam žijou lidé v té Africe, jak oni vypadají, většinou teda, jaký oni jsou. Jací
Černoši.
Černoši, oni jsou černí. A víte, co to jsou černoši? Že jsou takový, jako, jak má tady Strejda Ryša oblek, takový úplně ten malý jsou. Mají oči, zuby bílé a jinak jsou tmavý. A tam žil takový jeden chudý lovec, chatrčí, se svojí manželkou a s dětmi a vždycky chodil na lov. A jednoho dne se vydal na lov a měl takový špatný, smolný den, protože chodil a nic nechytil. Žádné zvířátko nenesl domů a tak z toho byl smutný a ještě navíc začalo pršet a čím dál víc. Včera taky pršelo, v Krnově taky pršelo. U nás byla veliká bouřka, i krouky padaly. A teď tam začalo velice pršet. A on se díval, kam by se tak schoval v tom dešti. A uviděl takovou skálu a z té skály stoupal takový malý obláček nahoru. A on si říkal, no tak to jsem ještě nikdy neviděl, že by obláček stoupal takto směrem nahoru. Tak se tam vydám, třeba se tam budu moci schovat před deštěm. Tak se tam vydal, šel a vlezl do takové štěrbiny, do té jako jeskyně, která tam byla, tak tam vlezl. A najednou cítil nějaké teplo takové a říkal si, co to asi je. Přišel do takové velké jeskyně, zase musím říct, takové velké místnosti ve skále a tam uviděl na zemi něco, co se tak jakoby trošku hýbalo a trošku to praskalo a bylo to takové jasné a trošku červené a trošku žluté. Vy si tak víte, děti, co to bylo? Správně, tam byl oheň. Ten oheň, on má kouř, že? A ten kouř, on stoupal nahoru a ten lovec to viděl. A když tam přišel, tak on se díval na to, říkal, to jsem ještě nikdy neviděl, a říkal, dobrý den, tvore, prosím tě, co ty jsi? A ten říkal, no já nejsem tvor, ten oheň říkal, já nejsem tvor, ale já jsem pomocník. Já jsem jeden z mnoha pomocníků tady na zemi. A pojď ke mně, může se ohřát. A tak ten lovec přišel a začal si ohřívat o ten ohýnek ruce, tak jak u krbu, když je ohýnek. A říkal, no to je příjemné, to jsem ještě nikdy nezažil. A říkal, ohni, a mohl by se zítra k nám přijít na návštěvu? Moje žena a moje děti by tě rádi taky poznali. A ten ohýnek se tak na něho podíval a říkal, rozmyslí si to, co žádáš. A on říkal, nej, určitě přijď, my se na tebe budeme moc těšit a uctíme tě. A ten oheň říkal, no dobře, když to teda žádáš, tak teda přijdu. Tak se rozloučili, ten lovec si vzal svoje suché oblečení a na druhý den se připravovali na návštěvu. Měli tam sladké brambory, měli tam ovoce, měli tam banány a všechno to tam naskládali, že přijde na návštěvu ohýnek. A pořád nešel. A najednou uslyšeli, že se v dálce žene nějaký hukot a nějaký praskot. A tak vyšli ven a dívali se, co se to venku děje. A víte, co uviděli děti? Jak se blížil oheň. Ale to už nebyl takový malinký ohýnek. To byl obrovský požár. A ten lovec se tak dívá a říká, jsi majestátní, jsi krásný, jsi obdivuhodný, ale prosím tě, buď zase ten malý ohýnek takový, jaký jsem tě znal tam, takový tě nechci. Ale ten oheň už nechci. A on se bavil směrem k té chatrči a začal do té ohnivé tlamy spalovat tu chatrč a všechno, co tam ten lovec nachystal. A tak lovec viděl, že to tak nejde a sebral svůj manželku, svoje děti a utíkali žence, skočili do loďky a přepluli na druhou stranu. A teď se dívali, jak ten oheň se žene za nimi. A ten lovec už tak se loučil ze životem a říkal, tak to je konec, to je konec, to nemůžeme přežít. Ale viděli, jak ten oheň přišel k té řece a víte, co udělal? Nešel dál. Ta řeka ho zastavila. Ty plameny začaly k té řece, jak se dostali, tak začaly syčet a uhasly. A dál ten oheň nešel, jenom k té řece. A ten lovec se tak podíval a říkal své manželce, podívej se, my jsme zachráněni, ta řeka nás zachránila. A byli bezpeční. A děti, to je teď to ponaučení pro nás a taky pro dospělé, pro všechny, že ten ohýnek, to je jako hřích, tak si to můžeme říct. Někdy se nám zdá, že je tak příjemný a tak krásný, když je takový malinký a tak ho pozveme, pojď k nám domů. Ale najednou se z něho stane obrovský nezvladatelný požár, který už nedokážeme uřídit vůbec a může to být pro nás nebezpečné a dokonce může jít o život. A určitě já ten hřích domů nepozvu a vy taky ne, že ne? Ten ohýnek, ten hřích, že ne? Že si dáte na to pozor. A víte, co to je ta řeka, která ho může zachránit, zadržet? Výborně. Řeka to je Pán Ježíš. Takže my máme tu řeku, která nás před tím zlým ohněm, hříchem, jediná může zachránit. Tak to je všechno.
Tak děkuji za modlitbu. Už je to déle, co jsem tady byl, ale dobře si na to vzpomínám. A pamatujete si, o čem jsem mluvil minule? A minulý týden, když jsem byl v Kroměříži, tam bylo takové setkání, tak mě tam zastavil jeden bratr a ten říkal, já si pamatuju, že zmluvil o tom, že máme mít takovou tu čelovku, kterou si posvítíme do té tmy tohoto světa. Tak jsem byl rád, že přece jenom aspoň ta jedna věta vždycky by měla utkvět v paměti. Protože kolikrát znáte to. Člověk přijde domů z toho shromáždění, o čem bylo kázání. Mě to docela frustruje. Ale věřím, že to má význam, abychom se zamýšleli nad Božím slovem. Dneska se budeme bavit o jednom tématu, které se týká každého člověka. Budeme se zamýšlet nad tím, co je v Božím slově nejdůležitější. Kdybych se vás zeptal takovou jednou větou, kdybyste mi měli odpovědět jednoduchou otázkou, o čem vlastně ta Bible je, kdybyste to měli shrnout do jedné věty. Zkuste. O Ježíši, děkuji. Ještě bych nás něco napadlo.
O Boží lásce,
děkuji. Dál.
O spasení člověka.
Já vám děkuji za tyhle odpovědi, protože řekl bych, že je to správná odpověď. Pamatuji si, a už je to asi před 8 lety, kdy jsme byli ve Zlíně a studovali jsme pokušení na poušti Ježíše Krista a tak dále. A byl tam jeden kluk, který se hodně zajímal o Pána Boha. Já jsem mu vyprávil o Pánu Bohu. On přišel na mládež a my jsme studovali to pokušení na poušti a vždycky jsme všichni jako říkali, co nás k tomu napadlo. A pak ten kluk říká, se přihlásil až tak naposledy a ještě ani, tak byl tam takový nový, tak jako nesměle řekl, no mě tak napadlo, že prostě já když si čtu tady o Ježíši, o tom, jak to prostě zvládl, to pokušení, tak prostě to je fakt ten beránek Boží. To je jako neuvěřitelné, jak to zvládl, jak Jo, že to je úplně ten Ježíš. Jo. A možná nás trochu zahanbil tehdy, protože my jsme se hnedka zabývali tím, co Boží, jak je to s námi, jestli my dokážeme odolat pokušení a tak, ale zapomněli jsme jaksi, že to začíná u toho Krista, že to je to první, co by mělo zaznít. Že to začíná u Pána Boha, u toho, že my se zadíváme na Kristův charakter a začne nás to měnit a pak se můžeme zabývat sami sebou. Velice se mi líbí jeden citát sestry Whiteové, která říká, že jediný pohled na Krista, na jeho charakter, je mocnější než 10 kázání. Jak bych to parafrázoval. Nebo než jakékoliv kázání, protože právě tam to všechno začíná. Jsem rád, že jste dali takové odpovědi, že je to o Kristu, je to o Pánu Bohu, je to o Boží lásce, že to je o spasení, tam zase vnímám, že to spasení, když se řekne, tak vidíme toho Krista na kříži a tady ty věci. A naše pozornost by skutečně měla být na Pánu Bohu. A žel v dnešní době to obecně na tom světě, a zdá se mi, že už to proniká i do církve, není ta pozornost zaměřena ani tak na Pána Boha, jako spíš na co? Na člověka. Jo, ta pozornost lidí se přesouvá k člověku, k tomu lidskému nitru, místo toho, aby se všichni dívali na Pána Boha. A to má své přirozené důsledky. Víte, když budeme číst Bibli od začátku do konce, tak pořád tam vnímáme, hnedka na začátku je tam napsáno, na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. Pak stvořil Bůh člověka. Budeme pročítat dál, vidíme tam dějiny, jak Bůh zasahuje do lidských dějin, jak zasahuje do lidských životů. Čteme tam v evangeliích, jak Bůh sestupuje na zem, jak Bůh je ve středu té pozornosti. Budeme číst ve pištolách, kde zase apoštolové vnímají, že to nejdůležitější je ta Kristova milost. Pak můžeme číst ve zjevení a zase tam vidíme, na začátku se zjevuje Pán Bůh a zase tam v těch dějinách pořád Pán Bůh zasahuje do lidských dějin. Prostě ta pozornost celého Božího slova je zaměřená na Pána Boha, výlučně na Boha, ani ne tak na člověka. Proč to není zaměřené na člověka? Proč se Boží slovo tak málo věnuje, tak moc věnuje tomu, jak přistupovat k Bohu a tak málo věnuje právě tomu člověku. Bible obsahuje jen málo chvály na člověka. Málo místa věnuje popisu ctnosti i těch nejlepších mužů, kteří kdy žili. To má svůj účel a poskytuje to naučení. Veškeré dobré vlastnosti, jimiž je člověk obdařen, jsou dary Boží. Dobré skutky, které lidé konají, konají milostí Boží skrze Krista. Protože lidé za všechno vděčí Bohu, přísluší Bohu sláva za všechno, co lidé vykonají nebo čím jsou. Lidé jsou pouze nástroji v rukou Boží. Krásný citát, vidíte? Prostě Pán Bůh je ve středu toho všeho. A já chci, aby to nebyla jenom nějaká fráze dneska, ale abychom nad tím skutečně přemýšleli tady tím způsobem. Přesto všechno Boží slovo obsahuje i některé pasáže, které se věnují tomu, jak bychom měli přistupovat k nám samotným, k člověku. Nutno říct, že jich není mnoho. Ostatně ty důležitější věci jsou v Bibli zaznamenány častěji a ty méně důležité zase méně častěji. A jedním z těchto míst, a opravdu zdůrazňuji, není jich mnoho, když se budeme i dneska, to bude dnešní téma, jak přistupovat k člověku, tak to jedno místo, které hovoří právě na tohle téma, najdeme v epištole Galackým, v 6. kapitole. Takže pokud máte s sebou Boží slovo, budu rád, když si otevřeme epištolu Galackým společně, 6. kapitolu, a tam budeme číst od 3. verše. Takže Galackým, 6. kapitola, od 3. verše. A zase budeme vnímat to, jak apoštol Pavel ten důraz, to zaměření na člověka spojuje s tím zaměřením k Pánu Bohu. Takže tam je napsáno, myslí-li si totiž někdo, že je něco, Ačkoliv nic není, klame sám sebe. Každý ať zkoumá své jednání, pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Ten, kdo je vyučován slovu, nechce sdílí o všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo se zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. V činění dobra neochabujme, nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Tak tedy, dokud máme čas, čiňte dobře, dobro všem, zvláště však těm, kdo patří do rodiny víry. Epištola Galackým je takovou epištolou, která se zabývá hnedka na začátku ospravedlněním skrze víru, Kristovou milostí, jak je to se spasením, s posvěcením a tady s těmito věcmi. A jako závěr tady této epištoly apoštol Pavel napsal právě to, co jsme četli. Jako kdyby to bylo vyvrcholením toho všeho přemýšlení těch prvních pět kapitol. A my se budeme zabývat právě v kontextu těch pěti kapitol. Na začátku apoštol Pavel v tom třetím verši říká, a je to takový nutný předpoklad. Nejenom pro ty galacké, ale i pro nás samotné. Vlastně bych řekl, že to je elementární věc, od které se můžeme odrazit. Apoštol Pavel v třetím verši říká, myslí-li si totiž někdo, že je něco, ačkoliv nic není, klame sám sebe. V tom doslovném textu je napsáno, jestliže v skutku si myslí někdo, že je někdo, nicotný je. A teď je tam použité řecké slovo, které doslova znamená, že je z toho vnitřního zkažení v zajetí nějakých svých představ, které jsou, je to jenom nějaká iluze. Možná bychom řekli, že je v zajetí svých pokřivených představ. Čili on říká, myslí-li si někdo, že je někdo, nicotný je. To je zajímavý pohled apoštola Pavla na lidi. On tam vlastně i v té první kapitole říká, když mluví o Petrovi a Jakubovi, což jsou ty pilíře církve, tak on říká, oni se zdají, že důležití. Že jsou důležití. A zase v tom řeckém textu není slovo důležití, ale tam je jenom řecké slovo, oni se zdají. Nebo oni nějak vypadají. Dokonce apoštol Pavel říká o tom Petrovi, o tom, kdo byl hlavní v té jeruzalemské církvi, on se nějak zdá, vypadá, že je významný, důležitý, zbožný. A pak řekne, no, ale u Pána Boha tam není rozlišování lidí. Jo? To je na Pánu Bohu. Ale tady tihle lidé se nějak vypadají, nějak zdají. Čili on ani nedá ruku do ohně za toho Petra. Jo? To je velice zvláštní a možná bychom řekli hodně radikální pohled na člověka. Jestliže si myslíš, že jsi někdo, jsi nicotný. A máš si v zajetí svých pokřivených představ. Teď je otázka, proč tomu tak je? Proč apoštol Pavel se dívá tak negativně na člověka? Proč už ve chvíli, kdy už si začnu myslet, že jsou někdo, už jsem nicotný a jsou v zajetí svých představ? Proč tomu tak je? Proč jsme v zajetí svých nebo můžeme být v zajetí svých pokřivených představ? V tom listě do Laodice to známe, že to bude hlavní problém církve poslední doby. Ty si myslíš, že jsi, ale jsi ve skutečnosti si vzetí svých pokřivených představ. Apoštol Pavel v epištole Galackým říká, že my jako lidé máme jeden veliký problém. On ten problém nazývá slovem tělo. Už to určitě znáte, skutky těla jsou žárlivost, cizoložství a tak dále. Nebo nechodíme podle těla, ale podle ducha božího. On tam říká, máme problém nějakého těla. Teologové tomu říkají vrozený hřích. Apoštol Pavel to nazývá tělem, my bychom to možná mohli vnímat jako hříšnou tělesnou přirozenost. Řečtina používá celkem dva výrazy pro tělo. Ten první to je výraz soma, což znamená to tělo spíše v přeneseném slova významu, že to nemusí být to fyzické tělo, ale třeba tělo Kristovo jako ta církev. A pak je tam ještě druhé řecké slovo, to je slovo sarx, a to znamená doslova tohle, to naše tělo, prostě to fyzické, doslova maso. A když apoštol Pavel hovoří o hříšné přirozenosti, tak používá právě to slovo sarx. On říká, to je toto. To není nic jako literárního, nějaká nadnesená věc, něco jako, nad čím bychom měli přemýšlet. To je prostě v tom našem mase, to je prostě uvnitř nás. Jo, to není problém nějaké sleziny nebo nějakých plic, kdybychom to vyoperovali a už jsme svatí. To nejde. Jo? Abychom byli svatí, tak bychom museli prostě to celé maso někde oddělat a udělat nové. A to prostě nejde. Jo? Prostě říká, že my máme takovou systémovou chybu. Systémovou chybu, která je prostě uvnitř nás v tom našem mase a my to nemůžeme nějak změnit. Samozřejmě pak, vy to znáte v tom prvním Korinském, apoštol Pavel řekne, ale jednou přijde Pán Ježíš a to naše sarx, to naše tělo, to bude proměněno. A tehdy se to vyřeší. Ale do té doby my máme tady problém těla. My tady máme nějakou systémovou chybu. Tělo. To, co je v tom našem mase, to, čeho my se nezbavíme. A říká, my v tom našem těle, tak k tomu nás táhne právě, máme sklon dělat to, k čemu nás táhne ta hříšná přirozenost. To je velice důležitý předpoklad. Protože když máme tenhle předpoklad, tak tenhle předpoklad je jakousi trampolínou, od které se můžeme odrazit, abychom mohli přemýšlet v našem přemýšlení ještě dál. Jak to mají lidé ve světě tady s tímhle? Vnímají lidé ve světě, že jsou špatní, že mají nějaký vrozený hřích, hříšnou přirozenost? To moc neřeší. A proč se vlastně chováme špatně podle nevěřícího člověka? Ano, ale jak... Lidé k tomu mají sklon, ale oni si to omlouvají právě tím, že řeknou, víte, my jsme takové vyvinutější opice. My jsme, to je ta evoluční teorie. Jo? Já se chovám špatně, protože jako miliony let jsem tady byl lovec, který tady zabíjel všechny, jenom aby se měl dobře. Takže já za to nemůžu. Za to může ten můj původ. Za to může ta moje genetika, která je tady takhle nastavená. A jaké je řešení tady tohle, že se chováme špatně? Jak to vnímá tenhle svět? Kde je to řešení? Řešení je v psychologii. Jo? Chováš se špatně, nebo něco nefunguje s tebou, jak má, tak jdeš za psychologem. Tak prostě studuješ tu psychologii. Tak prostě se zaměříš sám na sebe, prozkoumáš to svoje nitro, zjistíš, co je tam pokažené a spravíš si to. Ti psychologové takhle léčí. Vylečí takhle depresi. Aj pětkrát třeba u jednoho člověka. Jo, prostě a já to vnímám právě, že dneska je hodně taková doba, kdy my si myslíme, že tím poznáním, že my vylepšíme úplně všechno. Když budeme chodit na školení, tak my to tím vyřešíme, protože my pochopíme nějaké věci, my budeme mít čím dál tím víc znalostí a když budeme mít čím dál tím víc znalostí, tak tím budeme lepší a tím vyřešíme naše problémy a budeme se tady mít dobře. Jsem právě nedávno začal, nebo před rokem začal pracovat ve školství a tam to vnímám. Jo? Dneska jsou děti nezvladatelné a východisko je v tom, že budeme posílat učitele na 150 školení, aby udělali 150 záplat na 150 dětí. Ale ono to prostě nefunguje. Jo? Prostě to je slepá ulička. A řekl bych, že to je ulička, kterou nabízí lidem Satan. A ono, jak říkal i tady bratr, ono je to vcelku pohodlné. Protože když já přijmu ten předpoklad, že já za to vlastně nemůžu, že se chovám špatně, protože za to může tím moji předkové, tak řeknu, tak já nejsem vlastně špatný. Mám špatné geny, už jsem se tak narodil. Já za to nemůžu, za to můžu ti oškliví předkové a tím je to vyřešené. Nebo za to můžou třeba rodiče. Jo? Řeknu, já za to nemůžu, protože mě rodiče špatně vychovali, oni mě špatně vedli, Takže já, když se chovám špatně, tak za to může výchova. Nebo za to může prostředí, ve kterém vyrůstá. A určitě jsou tam nějaké vlivy té výchovy, a ta je důležitá. Je tam vliv prostředí, který taky má silný vliv na člověka. Ale my nemůžeme vnímat, že to je základ našeho charakteru. Protože kromě našich genů, kromě naší výchovy, kromě toho prostředí, ve kterém vyrůstáme, je tady ještě jeden důležitý faktor, ten nejdůležitější a ten nejsilnější. A to je Kristova milost. Protože pokud máte špatné geny, tak máme znovu zrození. Vidíte? My se nemůžeme vymlouvat, že já jsem se tak narodil, nebo jsem slyšel, jak jeden bratr říká, no, já jsem se tak narodil a už s tím nic nemůžu dělat. Už jsou takový prudké povahy. A já jsem mu říkal, amen, bratře. Ty s tím nemůžeš nic udělat. Ty sám ne. To jsi řekl správně. Protože tady máme Kristovu milost, která může. Naši rodiče nás můžou špatně vychovat. Ale my máme ještě další výchovu. O tom hovoří apoštol Pavel ve pištole Židům. Ti rodiče nás vychovali podle nejlepšího uvážení, ale pořád to byli jenom lidé. Ale my jsme teďka ve výchově u Krista. A já to vnímám na svém životě, že tam, kde rodiče udělali chyby, tam ten Kristus to může v dospělosti napravit. Možná, že vyrůstáme ve špatném prostředí, ale apoštol Pavel ve pištole Galackým říká, že jsme byli vytrženi z tohoto světa, doslova. A je to předivný boží zázrak, že my můžeme být vytrženi z tohoto hříšného světa, očištění Pánem Bohem, a pak žít na tomto světě, tomto hříšném světě, a přesto být svatí. Prostě to řešení té naší hříšné přirozenosti je u Krista. Nikde jinde ho nehledejte. Protože to jsou slepé uličky. Proto apoštol Pavel tady na začátku říká, pokud si myslíš, že jsi někdo, nic nejsi. A máš jenom nějakou svoji jako představu o sobě. Ty máš představu o sobě, že jsi nějak pozdvihl, že máš nějaký dobrý charakter, nebo jsi lepší, ale nejsi. Nic nejsi. Ty žiješ jenom v nějakých zajetí svých představ. My musíme se naučit říkat to, jak apoštol Pavel říká, milostí jsem to, co jsem. To, že jsme hříšní, to je první předpoklad, elementární princip. Ve zjevení je 7 dopisů a těch 7 dopisů je tam taková fráze, kdo zvítězí, ten, a je tam vždycky odkaz na boží ráj, ten může být spasený, když bychom to řekli, ten bude v tom božím ráji. Kdo zvítězí? Pokud máte zvítězit, musíte bojovat. Pokud nebojujete, nezvítězíte. Abyste věděli, s čím máte bojovat, s kým máte bojovat, tak to je ten základ. Proto nám Boží slovo říká, že my máme problém těla. Co s tím tělem budeme dělat? My jsme to četli v tom 7. verši. Nemlte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Apoštol Pavel to uvádí tady těmito verši. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Ne, on to v tom 6. verši. Jo, ano. Nemilte se, Bohu se nikdo nebude vysmívat. Doslova je tam napsané, toho Boha nemůžete oklamat. A to je důležitá věc, to je také důležitý předpoklad. Protože my můžeme oklamat druhé lidi svým chováním, svými slovy. Je to tak? My můžeme dělat, že jsme lepší, než ve skutečnosti jsme. Můžeme se naučit dobře mluvit, abychom působili dobře. Můžeme se naučit dobře chovat, aby nás lidé přijímali, ale to naše nitro může být zkažené. To tak je. A apoštol Pavel říká, víte, vy můžete, Boha nemůžete oklamat. Můžete oklamat druhé lidi, ale Pána Boha ne. Tam prostě nic neskryjete. Můžete mít zkažený charakter, můžete se udržet nenadávat druhým lidem, ale vaši mysli to bude nastavené jinak. Ve vaší mysli se to bude objevovat, ty špatné hříšné myšlenky, ale navenek můžete působit dobře. Ale to nestačí, protože tam je napsáno, Boha nemůžete oklamat. Můžete oklamat druhé lidi, ale Pán Bůh vidí i tady do vaší mysli. Můžete se naučit dobře chovat, aby vás lidé respektovali, aby vás měli rádi, protože se to tak dělá, protože je to taková nějaká slušnost. Ale vaše nitro může být zkažené. Můžete to dělat jenom kvůli tomu prostředí. A vlastně tady můžeme přemýšlet, jak je možné, když třeba za druhé světové války tolik lidí bylo svedeno k té hrůzné ideologii nacismu. Jak je to možné? Protože ten vliv prostředí byl tak silný, že lidé dělali to, co dělali. Tolik lidí bylo strženo. Možná, že dnešní doba jsme se jenom naučili, jak říká apoštol, nebo jak říká Kristus, nabílet ty hroby. Můžeme se vzdát pěkní. Proto ten první předpoklad je, že u Pána Boha nemůžete nic skrýt. Nemůžete ho oklamat. Nemůžete před ním skrýt svoje myšlení, to můžete před lidmi. Nemůžete skrýt svoje pohnutky, proč věci děláte. Jestli to děláte z toho, že jste poznali Krista, že Boží láska vás k tomu podněcuje, anebo to děláte jenom proto, aby jste se měli dobře, abyste působili dobře před lidmi, abyste z toho něco měli. Nemělte se Boha, nemůžete oklamat. A on dál pokračuje a říká, co člověk zaseje, to také sklidí. A pak říká, že my můžeme zasevat pro tělo, anebo můžeme zasevat pro Ducha Božího. To je zase věc, kterou zase neoklameme. Buď budeme zasevat pro tělo, pro tu hříšnou přirozenost, anebo budeme zasevat pro Ducha Božího. O tom těle se apoštol Pavel tím zabýval v Galackém, kdy říkal, že když poznal Krista, tak ukřižoval svoje tělo se všemi vášněmi a touhami. Dokonce ten řecký text může nám to dovolit přeložit, že tam ukřižoval i svoje strádání. To nemusí být touhy, ale i strádání. Takže tam ta myšlenka, že na tom kříži to jeho duchovní strádání nebo duševní strádání, on to tam ukřižoval, on to tam nechal. A teď už má všeho dost. A pak řekne, a ještě touhami, ty žádosti. Můžeme ukřižovat svoje tělo, anebo můžeme zasevat pro tělo. To jsou dvě věci, které můžeme dělat. A apoštol Pavel zdůrazňuje, že v tomhle procesu je důležitý právě kříž. Protože u kříže to všechno začíná. Ti, kdo patří Ježíši Kristu, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. 5. kapitola, 24. verš. My můžeme mluvit o kříži, můžeme zpívat o kříži, můžeme vyvyšovat kříž a přesto nepřijít k tomu kříži, abychom tam ukřižovali sami sebe. Je to tak? Tohle se může stát, že my pořád budeme mluvit o kříži, budeme oslavovat a tak dále, budeme vyvyšovat, budeme o něm číst, budeme zpívat, ale nikdy neukřižujeme u toho kříže sami sebe. Apoštol Pavel říká, já jsem ukřižoval sám sebe spolu s Kristem, abych mohl žít nový život. Kříž nám dává nejenom odpuštění, ale nám dává i možnost ukřižovat to tělo. Ukřižovat to tělo se všemi žádostmi a vášněmi. Máme na výběr. Buď ukřižujeme ten kříž, anebo budeme zasévat. Všimněte si, že apoštol Pavel nám tady dává jenom dvě cesty. Neexistuje nějaká zlatá střední cesta. Je napsané, buď zaséváte pro tělo, anebo zaséváte pro Ducha Božího. Dvě cesty, na které se my můžeme vydat. Nemůžeme jít žádnou střední cestou. Někdo by možná mohl říct si, no jo, ale ten svět není tak černobílý. Existuje nějaká šedá zóna. Řekl bych, že ano, že existuje šedá zóna. Máme bílou zónu, to je, když jdeme duchem božím. Pak máme černou, to je, když jdeme výlučně za satanem. Pak máme tu šedou. Šedá je barva, která vznikne spojením jakých barev? Bílé a černé. Takže máme bílou barvu a když je tam hodně černé, tak je to tmavě šedá. Když je tam jenom trochu, to je černé, tak je tam světle šedá. Ale pořád je tam ta černá. Pokud existuje, pokud svět není černobílý, není. Existuje i šedá zóna. Ano, spojení něčeho dobrého s něčím špatným. A je otázka, kolik toho špatného tam je, jestli je tam toho více anebo málo. Protože my můžeme zasévat více pro to tělo anebo méně pro to tělo. A to je naším velkým problémem. To je to, o čem bychom měli mluvit. To je to, na co bychom měli klást důraz. Naším největším problémem je právě to, že jsme sebestřední rebelové, vnitřně odporní a zkažení, kteří si zasluhují trest a kteří zoufale potřebují Kristovu milost. Naším největším problémem není to, že nemáme dostatečný počet zážitků v životě, nebo že nežijeme dostatečně naplno, nebo já nevím co. Tohle je náš největší problém. My jsme totiž nastaveni od přírody egoisticky. Apoštol Pavel, když řekne Boha, nemůžete oklamat. Můžete oklamat druhé lidi, můžete si něco namlouvat, sami sebe můžete oklamat, ale Boha nemůžete oklamat. Bohu se nikdo nebude vysmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasevá pro své tělo, z těla sklidí zkázu. Tam doslova duševní rozklad. Kdo zasevá pro ducha, z ducha sklidí život věčný. Už tady na tomhle světě se projeví to, jestli zaseváme pro tělo anebo pro ducha. To není jenom o tom věčném životě, protože on tady říká, že my sklidíme zkázu, doslova duševní rozklad. Už tady na téhle zemi my vidíme důsledky toho sázení pro tělo. Už tady můžeme vidět, že pokud se budeme věnovat těm věcem, které podporují ty naše sobecké tělesné žádosti, že se to projeví. Že se to projeví možná ne v chování, někdy v chování přeroste to, ale minimálně v těch myšlenkách. Už tady se projeví to, jestli se zaměřujeme na to tělo, anebo jestli se zaměřujeme na Pána Boha. Čtvrtý verš říká, každý ať zkoumá své jednání, pak se bude moci chlubit pouze s ohledem na sebe a ne na druhého. Neboť každý ponese svůj vlastní náklad. Proto nás apoštol Pavel vyzývá, abychom zkoumali své jednání. Protože my můžeme být vzéti svých pokřivených představ. Musíme zkoumat to, jestli zaseváme pro tělo, anebo jestli zaseváme pro ducha. A pak říká, bude se pouze moci chlubit s ohledem sám na sebe. To je zajímavá věta, vidíte? Že se budeme chlubit sebou. To jako by nám nesedělo do toho, co říkal Pavel předtím, že kdo si myslí, že je někdo, nic není. Ale možná, že právě tahle věta je myšlena spíše sarkasticky. Kdy on říká, no tak pokud už se chcete chlubit, tak ne s ohledem na druhého, ale na sebe. Ale na konci kapitoly apoštol Pavel říká, jako závěr toho všeho přemýšlení, ale pokud se mám chlubit, nebudu se chlubit ničím, leč křížem Ježíše Krista. Závěr toho všeho říká, tak pokud se máš s čím chlubit ve smyslu sebe, tak se můžeš chlubit. Ale on tam pak ukazuje, že vlastně se nemáme čím chlubit a pak říká, no jediné, na co se my můžeme, jediné, čím se můžeme chlubit, je právě Kristus, to, co v nás Kristus udělal. My používáme takové ty slova, která nám nedává Boží slovo, ale dává nám je tento svět. Mluvíme o sebejistotě, o sebevědomí, o zdravém sebevědomí, sebeúctě. To jsou všechno slova, které v Biblii nenajdete, ale my je používáme. Proč? Protože ta světská věda nás do tohohle tlačí. Ale naše hodnota není v nás. Naše hodnota je v Kristu. Jeden citát říká, že Pán Bůh chce, abychom my sami sebe hodnotili podle hodnoty, kterou za nás zaplatil Kristus. To, že jsme vnitřně zkažení, by nás nemělo vést k tomu, že bychom nenáviděli svoji osobu. Vlastně to, že jsme zkažení, tak to musíme vzít jako předpoklad, předpoklad k boji víry, odrazit se od toho směrem k Bohu, směrem k Pánu Bohu. Protože u Boha najednou získáváme to ne sebevědomí, ale Boha vědomí. My můžeme být jako Mojžíš. Mojžíš chtěl udělat spouru proti Egypťanům. Šel a zabil Egypťana, myslel si, že to pochopí ti Izraelci. Byl plný sebevědomí, protože on to tak chtěl udělat a myslel si, že to zvládne. No ale pak musel utéct z toho Egypta. Spolehl se na sebe a nevyšlo to. Pak za ním přichází Pán Bůh a říká, tak půjdeme vysvobodit ty Izraelce z Egypta a tentokrát to uděláš se mnou. A on říká, no já ne. To možná ten Mojžíš, ten má takové dobré retorické schopnosti, ten má lepší vystupování, ten působí lépe na lidi. Ten je k tomu kvalifikovaný. Víte, co se stalo pod Sinajem, kdy Aaron povolil izraelskému národu, aby se dělal modlit, zatímco Mojžíš se postavil k tomu jako boží muž. Takže no to asi není o těch retorických schopnostech. Najednou si ten Mojžíš uvědomoval, sám to byl sebevědomý, ale když přichází Pán Bůh, nebo Izajáš, že říká, pane, já jsem člověk nečistý rtu a žiju v prostředí, které je morálně zkažené. A Pán Bůh mu dal ten uhlík z oltáře. A řekne, teď jsem smazal tvou vinu, prostě teď budeš mluvit to, co já chci. Rozluč se s tím, co jsi chtěl mluvit ty sám za sebe, z toho svého sebevědomí. Teď budeš mluvit to, co já ti dám. A potom se Pán Bůh ptá, kdo půjde, a Izajáš říká, pošli mě, půjdu já. Byl to projev sebevědomí? Ne. Byl to projev Boha vědomí. Toho, že on věděl, že Pán Bůh je s ním. Že tam může získat vítězství. Jeremiáš. Pane, já jsem mladý člověk, a co já tam budu vyprávět nějakým 50-letým kněžím? On říká, ne, to neříkej, protože ty půjdeš tam, kam já tě pošlu. Ty tam půjdeš z mojí autority. To není o tom, že ty jsi možná mladíček, možná jsi ještě mladý a životem neskušený, to je možné, ale ty tam půjdeš, protože já tě posílám. A Jeremiáš šel. A najednou se nám jako s tímhle vědomím, nebo tady s tímhle přístupem, kdy my to vědomí své hodnoty nehledáme u člověka, protože on tady, apoštol Pavel říká, že to není, nebo nikdo se nemůže chlubit s ohledem na sebe, dokonce ani na nitra druhých lidí, nebo na druhé lidi, ale s ohledem na Kristův kříž. S tímhle se nám daleko lépe žije. Protože i když se k nám lidé chovají špatně, tak my víme, že Pán Bůh všechno vidí. Že máme hodnotu v božích očích. I když ty okolnosti jdou proti nám, tak my víme, že patříme Bohu. Možná, že i naše představa o nás samotných může být pokřivená a špatná. Si můžeme říkat, že nejsou dobrý, holky, že nejsou pěkné, nebo já nevím. Nějaké komplexy a teď... Východisko není v psychologii. Východisko je v tom, že si uvědomím, že mám hodnotu v Kristu. A s touhle hodnotou můžu žít lepší, šťastnější život, protože u Krista je to řešení. Jak to ten Jeremiáš, jako ten Izajáš. Když se mění pohled na nás samotné, mění se s těmi brýlemi toho Krista, mění se všechno ostatní. Najednou si uvědomujeme, kam nás Pán Bůh posílá. Apoštol Pavel dokonce řekl, že když zvěstuje evangelium, tak že to není na něm, že to není z jeho rozhodnutí, že já se rozhodnu, řekne, to je nutnost. Běda mi, kdybych nekázal. protože si uvědomoval, že je Boží správce. To není něco, co by si on sám mohl vyvolit. A možná, že ten problém při zvěstování evangelia je právě to, že se podíváme na sebe a vidíme tu naši nedokonalost. Místo toho, abychom se podívali na Pána Boha a viděli to, že on nás může uschopnit, on nám může dát to vědomí naší hodnoty a toho, že ta práce má smysl. To práce přinášení evangelia. Proto neexistuje nic jako zdravé sebevědomí. Existuje pouze vědomí toho, že jsme povoláni Pánem Bohem a to nám dodává sílu. To neznamená, že se budeme chlubit. Apoštol Pavel říká, my se nemůžeme chlubit ničím než Kristem. To neznamená to, že se budeme dívat sami na sebe, že jsme nějak dobří. Ve skutečnosti jsme vnitřně zkažení. A čím více žijeme, tak tím více to můžeme poznávat. Když jsem začal pracovat ve školství, začal jsem pracovat s dětmi a měl jsem je na starost, třeba 30 dětí. Vždycky jsem si myslel, že jsem klidný člověk. Nejsem. A když jsem se o tom bavil s jednou paní učitelkou, tak ona říkala, víš Vašku, práce ve školství z tebe udělá cholerika. Ale to není pravda. Jsem byl vždycky cholerik. Vždycky jsem byl tak zkažený. Jenom teď se to projevilo. To není o tom, že by jsem se za tu krátkou dobu, co jsem začal pracovat ve škole, tak moc morálně zkazil. Ne. Pouze vyplulo na povrch to, co je ve mně. Nesmíme mít o sobě nějakou představu, že jsme takový nebo onací, protože Pán Bůh nás pak může i skrze zkušenost přesvědčit, že tomu tak vůbec není. Sebereflexe. My nejsme schopni zhodnotit sami sebe. Proto král David říká, Bože, zkoumej moje srdce. Ani já sám nevím, co tam je. Proto i v Laodiceji napsané, vy musíte kupovat u Boha. Vy se zdáte, že jste bohatí, protože vám to říkají lidé, protože to prostředí vám ukazuje, že jste bohatí, protože máte peníze, ale vy musíte začít u Pána Boha. Vy musíte kupovat u Boha. Pán Bůh nás může přesvědčit o tom, co je v nás. Ostatně tak to bylo i s židovským národem. Styk s pohanskými národy vedl Boží lid k touze napodobovat jejich zvyky a obyčeje a dosáhnout světské velikosti. Izrael se měl proslavit jako národ Hospodinův. Když však izraelští spišněli a nabývali na sebevědomí, přestali tento úděl uspokojovat. Začali se spíše starat o své postavení mezi ostatními národy. To nutně musel vést k pokušení. My se nesmíme orientovat na to, co nám říká tento svět, na to, co nám říkají druzí lidé. Proto apoštol Pavel to tady píše, my se nemůžeme chlubit s ohledem na druhého člověka. Protože my můžeme být v zajetí svých představ. Jsem klidný člověk? No ve srovnání s tím učitelem, jo, ten je horší. Ve srovnání tam s tou paní učitelkou, jo, jsem lepší než ona. Za prvé, ale nevidíme do nitra druhých. A za druhé, ta otázka by měla znít, a ve srovnání s Kristem? A najednou, to je to. To je ten kříž. Jsem klidný ve srovnání s Kristem? Pokud ne, tak můžu na tom stavět. Musíme začít bojovat. Nutným předpokladem je, abychom si uvědomili náš přístup k sobě samotným. Je potřeba, abychom věděli, že máme to tělo, máme hříšnou přirozenost. Je to systémová chyba, kterou tady budeme mít až do příchodu Krista, kdy to naše tělo bude proměněno. Ale to neznamená, že si řekneme, tak už takový jsem, protože to je ten přístup tohoto světa. Já už to tak mám zkažené, ty naše geny. Já mě už tak vychovali, já už tak vyrůstám. Jo, ne. Apoštol Pavel říká, to je nutný předpoklad. Tělo, hříšná přirozenost. Tohle máte, tohle si musíte uvědomit. Od toho se můžete odrazit. Proto říká, vy se nemůžete chlubit sami na sebe, s ohledem sám na sebe. Pokud si myslíte, že jste někdo nicotný jste a máte jenom nějakou svoji představu. Oklamali jste sami sebe. Můžete oklamat druhé lidi, ale Pána Boha oklamat nemůžete. Nemilte se, Boha prostě nikdo nemůže oklamat. Vlastně nemůžeme oklamat ani ten princip toho, že buď zase vám pro tělo a podporuji to, jaký jsem ve svém nitru, anebo zase vám pro Ducha Božího. nebo se zabývám těmi božími věcmi. A to tady pak Pavel i píše a říká, že ten, kdo se sdílí, ten, kdo je vyučován slovu, čili tomu božímu slovu, nech se sdílí ve všech dobrých věcech s tím, kdo vyučuje. Jo, tam říká, to je to zasevání pro ducha, kdy ten jeden člověk zasevá to boží slovo do druhého a můžou se sdílet, můžou se takhle navzájem povzbuzovat. To je to zasevání pro ducha. A nebo můžete zasevat pro tělo. A nebo můžete to tělo ukřižovat. Nebo můžete odmítnout tu hříšnou přirozenost a v tom případě začnete bojovat. Začnete bojovat s tou hříšnou přirozeností. Klíč k tomu, abychom žili šťastný, lepší život, je právě v tom, že začneme bojovat s naší přirozeností. Hřích je totiž jako droga. Musíte s tím bojovat. Ten boj je někdy nepříjemný. Ale v konečném důsledku můžete žít lepší život. Bez toho, aniž by vás něco doopravdy svazovalo. Boj s hříchem je velice důležitý. Ten boj s hříchem a vyřešení naší hodnoty, našich problémů, hledejme u Pána Boha. Protože u Boha začíná a končí všechno. U kříže ukřižujete sami sebe. U kříže si uvědomíte svoji hodnotu. Uvědomíte se, že vás Pán Bůh stvořil i vykoupil. U kříže je řešení. Možná je potřeba vyznat, jako to udělal Izajáš, jsem člověk nečistý rtu, zkaženého srdce. Pán Bůh přijde, dotkne se nás a řekne, odstranil jsem to od tebe, běž. S vědomím, že já tě posílám, s vědomím, že ty máš hodnotu ne sám za sebe, ale protože já ti ji dávám, protože já jsem za tebe zaplatil. Nechť se nám daří bojovat ten dobrý boj víry. Nechť ta naše hodnota není v nás, není u druhých lidí, protože naše srdce je zvrácené a do nitra druhých ani nevidíme, ale v Bohu, kterého nemůžeme oklamat, který jako jediný nám může posloužit jako to dobré zrcadlo, které nám ukáže, jak na tom ve skutečnosti jsme a může nám pomoci překonat ty naše problémy, komplexy, nedostatek sebevědomí a všechny tyhle věci, o kterých tak často psychologie hovoří. Řešení je v Kristu u kříže. Amen.